Obezita je vážným rizikovým faktorem při onemocnění COVID-19. Českou populaci přitom nadváha trápí tradičně. Odkud se berou naše sklony k tloustnutí, nakolik má obezita duševní příčiny? Je velká část našeho národa duševně nemocná, protože má nadváhu? Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus, je dnes obezitolog, endokrinolog, tělovýchovný lékař a také člen lékařské komise Českého olympijského výboru, docent Martin Matoulek. Dobrý den.
Dobrý den.
Podle Světové zdravotnické organizace zajímají Češi 7. místo v žebříčku nejobéznějších Evropanů. Čím to je?
Tak je to daň za ten blahobyt, který tady máme v podstatě. Dostupnost energetických zdrojů jídel je takřka neomezená. A omezení pohybu, které jsme provedli v posledních 20 letech, není to otázka posledního roku, je také velké. Takže když se prostě změní poměr příjem a výdej a máme k tomu nějaké genetické vlohy, což máme prakticky celá populace dneska na Zemi, tak v těchto rozvinutých zemích se projeví vzrůstem hmotnosti.
Počet lidí s nadváhou a obezitou tvoří u nás už bezmála 70% obyvatelstva. Je jednou z příčin rostoucího počtu obezních karanténa kvůli COVID-19?
No, zdá se, že ten poslední vzestup, my ty máme teda předběžná čísla, zdá se, že ten poslední tak lockdown už od loňského jara, tak skutečně vede k mírnému vzestupu hmotnosti a skutečně jsou to několik procent navíc k těm číslům, které jsme udávali před několika lety, takže určitě tam ten vzestup hmotnosti bude.
Jestliže říkáte, že obezita je nemocí duše, potřebuje 70% z nás psychologa nebo psychiatra?
Já nevím, že 70%, myslím si, že to nemusí úplně souviset s hmotností, ale u těch obézních a zvlášť u těch, co mají tu obezitu vyšších stupňů, to znáte, tak často se to říká, že si budujou prostě spíš takový obranný val před tím světem. A často máme ty data jasná, že obézní muži i ženy častěji kompenzují stres jídlem a energetickými nápoji.
Když chceme zhubnout, nejprve to tady musíme zvládnout v hlavě a pak to půjde s nás i tělu?
No, já se přiznám, že takový to, musím si to přehodit v hlavě a všechno začíná v hlavě. Ano, ale v hlavě začíná srovnat si nějaké priority. To znamená vůbec si uvědomit, že to je problém, který chci řešit, který mu dám v této fázi přednost, udělám si na to čas. A myslím si, že pokud se mi povede najít čas k řešení problému, mám šanci ho vyřešit, ať už je cesta jakákoliv.
No, ale lepší je nedostat se do toho stavu, že potřebujeme hubnout. Jak obezitě účinně předcházet?
To říkáte úplně, ta otázka je velmi správně položená. Dá se jí předejít a dá se před ní dlouho utíkat. To znamená, dokud nám slouží nohy, dokud nám slouží pohybový systém, tak co nejvíc pohybu, a zvláště v dětském a věku a v adolescenci, kdy si fixujeme příjemné prožitky s fyzickou námahou a máme velkou šanci se na to v dospělosti rozpomenout. Takže jako prevence je klíčový pohyb.
Jak obezita souvisí s věkem? Stále platí, že nejvíce s ní potýkají lidi nad 50 a nejméně trápí generaci pod 30?
No, určitě. Průměrný Čech přibere čtvrt kilogramu každý rok od 18 do konce života. Ale samozřejmě ty lidé, kteří jsou dneska v pásmu obezity, nejsou průměrní, jsou lehce nadprůměrní. Takže máme spočítáno, že do 30 let od 18 přibereme přibližně 1,5 kilogramu, v další dekádě 2,5 a pořád to zrychluje i po té 50. Opravdu po té 50 se to zláme, už jen to je často spojený s menopauzou, tak tam dochází k zestupu většinou trošku skokovému často.
Když se vracíme k tomu hubnutí, je to čím dál těžší s přicházejícím věkem?
Ano, je to čím dál těžší. Má to zaprvé fyziologický podklad, to znamená, ten organismus ztrácíme aktivní tělesnou hmotu v průběhu života, to znamená, nám klesá ten klidový energetický výdej a organismus v zásadě jako spoří. To je pro něj může být trošku výhodné v určité fázi. A pak je to také to, že naši nebo moji pacienti mají za sebou opakované redukční diety. Opakovaně hubly a opakovaně si ty mechanismy, které vedou k adaptaci na nízký příjem, což byla genetická výhoda jejich předků, taky mají tak rychlý, že po 2-3 dnech ta dieta bývá často méně efektivní.
A co obezita a vzdělání? Je pravda, že čím vyšší mají jednotlivci dosažené vzdělání, tím menší je pravděpodobnost, že budou trpět nadváhou a obezitou?
Já si myslím, že toto zmizí. Jako toto zmizí. To je skutečně popisovaný, je v 80. 70. let, ale v dnešní době se ke vzdělání nebo k titulům z vysoké školy a absolvent vysoké dostali lidi, kteří by nikdy vzdělání nezískali. A pokud máme, bude mít v populaci 70% vysokoškoláků, tak už to nemá cenu ani rozdělovat.
Vy jste řekl zajímavou věc, že vlastně celé lidstvo má v genech tu obezitu, ale asi ji máme přitučenou někteří víc a někteří méně.
Nepochybně asi tak 50% vaší postavy je kódovaný geny. I ty hubenouři.
Takže z poloviny se můžou vymlouvat.
Já neříkám, že se můžu z poloviny vymlouvat, ale prostě skutečně máme pacienty, kteří dneska dosahují 250 kg a normálně chodí. Jo? A takový, když se budou hodně snažit a využijeme všechny možné operace, moderní farmakoterapie, operace, tak pro ně vrchol bude body mass index 30, obezita prvního stupně. Když se podíváme o 2, o 3 generace, tak už tenkrát byli obézní a v populaci u jejich dědečkové babičky, takže tam je určitě obrovská genetická vloha. No a pak máme lidi, kteří se nechovají střídně baští a nějak to se to tělo s tím umí poradit, ale drtivá většina populace na zemi má ty úsporné geny.
Hostem 20 minut je obezitolog Martin Matoulek. Obezita zvětšuje podle vás riziko smrti s COVID-19 na dvojnásobek. Proč?
Tak není to úplně podle mě, je to podle dat, která vychází ze zahraničních studií, ale skutečně se zdá, že mají víc než 2x větší riziko, že se dostanou na jednotku intenzivní péče a pak ještě 2,5x vyšší riziko, že zemřou. Tak jedna věc je, že ty průběh těch onemocnění je těžší. Druhá věc je, když se dostanou na ventilátory, to znamená převezme dýchání přístroj, tak dojde k ochabnutí dýchacích svalů a daleko hůře se z toho ventilátoru dostávají. Ale obezitu můžeme chápat jako zánětlivý stav. V té tukové tkáni je zánět a to všechno přispívá k tomu, že ten průběh je horší. A s obezitou jsou spojeny i další komorbidity, takže tam přítomnost i cukrovky, vysokého tlaku a dalšího nemocnění.
A to je také důvodem, proč obezní člověk má, já jsem četl, až o 75% vyšší pravděpodobnost, že při onemocnění skončí na jednotce intenzivní péče, než ten zdravý.
Ty čísla přesně neznám, jestli to je 75%, ale nepochybně má výrazně větší riziko a čím déle zůstane ležet, tím hůře se pak rehabilituje, protože samozřejmě rozhýbat velkou váhu při ztrátě svalové hmoty je složité, zvláště když leží na redukčních dietách, to znamená, nemá dost proteinů a pak je to někdy paradox, my takovéto pacienty živíme jako vrcholové sportovce, protože oni vlastně jsou vrcholoví sportovci. Když k normální hmotnosti přičteme 100 kg a ten člověk s tím celý den žije, tak potřebuje a přijde o sval, tak než ho vybuduje, to trvá týdny. A to se zdá, že ne úplně všichni dokážou pochopit.
Když se bavím ale o tom vyšším riziku při onemocnění COVID-19, platí to ještě ve chvíli, kdy denně čteme, že na jednotkách intenzivní péče končí stále mladší ročníky a COVID vážně postihuje i trénované sportovce, které nemůžeme podezírat z nezdravé životosprávy.
No, samozřejmě v tom obrovském množství platí to, že se tam objevují i lidé, kteří nejsou obézní. Ale pořád ta data vychází jednoznačně. Ten obézní má horší prognózu a horší šanci.
Obezitu určuje, jak už jste připomenul, index tělesné hmotnosti BMI. Když je nad 35, tak už jde o rizikovou obezitu. V čem především spočívají ta rizika?
No, já bych to úplně nestanoval podle body mass indexu 30 nebo 35. Ono je důležité, jestli s tou obezitou jsou spojená ta onemocnění jako cukrovka, vysoký tlak, zvýšená hladina tuku a další. Protože pak, že máte třeba body mass index 35 a nemáte tyto onemocnění, někdy se tomu říká metabolicky zdravá obezita dokonce, tak to riziko tak vysoké není. Tam může mít přetížení kloubu, bolesti zad, ale není riziko těch kardiovaskulárních onemocnění. A pak můžete mít člověka, který má body mass index jenom 32, ale k tomu má nahromadění v oblasti pasu, to znamená vyšší obvod pasu a k tomu má cukrovku, je mnohem, mnohem rizikovější. Takže daleko důležitější je přítomnost těch nemocí a celkový množství tělesného tuku než vlastní hmotnost.
Kdy je na čase uvažovat o nějakém radikálním zákroku typu bariatricko-metabolické operace?
Tak indikační kritéria jsou jasná, je to 40 BMI a více, ale máte-li ty onemocnění přidružený, tak už se má o nich uvažovat o BMI 35 a více. A dokonce dneska máme pacienty, kteří už ještě 35 nedosahují, ale je vysoce pravděpodobný, že je dosáhnou. Tak ten efekt těch bariatrických operací je zřejmý a pokud je zavčasu provedena, tak 70-80% pacientů může na poměrně dlouhou dobu se zbavit cukrovky.
V čem to spočívá ten zákrok?
No, máme několik druhů zákroků. Buď zmenšení žaludku, ať je to sleeve gastrektomie, nebo i modifikace plikace žaludku, a nebo kombinované výkony, kdy se zmenší žaludek a ještě se přepojí střeva, že to řeknu takhle zjednodušeně, to znamená, je tam kratší čas potravy na trávení a vstřebávání. To má větší efekt ještě, ten metabolický efekt. A my musíme na začátku rozlišit, jestli to je hlad nebo chuť, co nás žene. A pak, když bychom jenom zmenšili žaludek a ten člověk by měl ty psychologické problémy zajídání nebo dokonce zapíjení, tak tyto operace nebudou efektivní.
Varujete před překotným hubnutím cestou redukčních diet, jako je takzvaná keto dieta, proč?
No, obecně vynechávání jakékoliv složky z potravy není zdravé. Sacharidy jsou zcela základní složkou potravy. Nemluvím o jednoduchých cukrech, ale ty komplexní sacharidy mají spoustu pozitivních efektů. Je to zdroj energie pro svalovou práci. Stejně si je musíte z těch nesacharidových složek vyrobit. No a tak když budete držet takzvanou ketodietu, to znamená opravdu sacharidy pod 30 nebo dokonce 50 gramů, tak se stane to, že sice vyčerpáte svalový glykogen rychle, s ním se zbavíte trošku vody, oplasknete, nastoupí ketolátky, přijde pocit hladu, se trošku vymizí, vypadá to velmi nadějně. Ale nakonec si ten cukr musíte vyrobit. A vy si ho vyrobíte nejčastěji z aminokyselin nebo z proteinů, eventuálně z těch ketolátek, takže stejně nakonec si ho vyrobíte. A většinou dochází k únavě. Ne mnoho to lidem to vyhovuje, popravdě vy se vyřadit úplně sacharidy, přílohy z potravy, ale pravdou je, že pod pojmem ketodieta tady spousta lidí udává jenom mírné omezení sacharidů a není to v žádném případě ketodieta, takže mírné omezení může být i výhodou.
Ale jedinou cestou je tady pomalé, pozvolné snižování váhy, nejlépe za asistence nutričního poradce a hlavně pravidelný pohyb. Tedy.
No, nutričního terapeuta, ono, to je skutečně zdravotnické povolání, ale nutriční terapeut tam má smysl, když jsou přítomné nemoci. On může poradit i výživový poradce u zdravého člověka s nadváhou a může tomu rozumět velmi dobře. Ale to, co je zásadní, je udělat si vlastní analýzu toho jídelníčku. To znamená popravdě, bez emocí, bez studu zapsat všechno, včetně večerních pochutí, návštěv ledničky. Nestydět se za to. Protože když si uvědomíme jenom ten pocit, kdy co jíme, jestli to je chuť nebo hlad, tak vlastně přijdeme na to, jestli nám pomůže spíš psycholog, nebo spíš nutriční a jestli to jsou někdy objemy, kterýma my nahrazujeme, aby jsme uspokojili hlad a pak, když jsou to objemy, tak tam naši chirurgové popisují skutečně větší žaludky u těch extrémně obézních, což pravděpodobně bude genetická výhoda, to stačí pár mililitrů nebo to nemusí jít o příliš mnoho na to, aby prostě dokázali v době hojnosti, která trvá popravdě 30, 40, 50 let, nemáme tady hladomory, taky vede k tomu, že trvalé udělají vzestup hmotnosti. Takže podle toho rozboru teprve určíme, kterým směrem za nejméně práce získáme největší efekt.
Vy ale obecně teď v době epidemie nedoporučujete diety nebo redukční diety jako takové.
No, já jsem dokonce si myslím, že můžou být velmi škodlivé, protože z těch obav, které vidíme v televizi a neustále upozornění, že obezita je riziko covidu a těžšího průběhu, tak když si člověk nasadí prudkou redukční dietu, tak ještě více oslabí imunitní systém a pravděpodobnost, že podlehne, ale nemyslím smrtelně, ale že podlehne jakékoliv infekci je mnohem, mnohem větší, ale nemá vlastně ani energii v tu chvíli pro aktivaci imunitního systému, takže v této fázi velmi, velmi pozvolna a velmi rozumně. Rozhodně nezahajovat žádný agresivní redukční režimy.
Říká se, že často je na tom líp takzvaný fit-fat typ, tedy tlouštík, který se pravidelně věnuje pohybu, než hubenior, který nedělá nic. Souhlasíte?
Já nejenom, že souhlasím, ale vřele to propaguju tuto myšlenku, protože ukazuje se, že čím jsme starší, tím více je důležitější ta zdatnost. A když přesvědčím svého pacienta, aby začal se pravidelně hýbat, což může být opravdu jenom ta chůze pravidelná ve stejný časy, doslova tréninkový plán, tak on automaticky začne pravidelně jíst. Jo. To je první věc, že si srovná nějaký pravidelný režim. A pak ty svaly, to není jenom orgán, který umožňuje přesun našeho těla a posun nějaké části těla, ale je to vysoce aktivní orgán, který produkuje účinné látky, kterým se říká myokýny. A ty myokýny jsou ty nosiči těch pozitivních efektů, to znamená působí na kost, na játra, na slinivku, na cévy, a těch myokýnů je asi 350, ještě víc popsaných, takže já když cvičím, tak v podstatě si vytvářím ty účinné látky a proto ten efekt i ta chůze může mít tolik efektů na zdraví.
Kde si jste prohlásil, že pokud si člověk neosvojil potřebu pohybu v dětství, už si ho neoblíbí? Co s tím, hýbat se znechutí?
Tak bych to neřekl. Hýbat se z minimální nechutí. To znamená opravdu hledat to, co mi nejméně vadí. Když už mě to nebaví a nebavilo mě to do mých 50-60 let, tak hledám aktivitu, při které budu vydávat energetický výdej, ať už je jakákoliv, a představíte si jakoukoliv aktivitu, která mě alespoň trochu přináší radost, a když ne, tak mě aspoň málo štve. A proto u těch dětí je strašně důležitý, aby poznali efekt toho pohybu spojený s příjemnými zážitky. Ať z únavy, z pochvaly, se sociální zážitky a tak dále.
Naším hostem je docent Martin Matoulek z Obezitologického centra 3. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Nedávno jste prohlásil, že kvůli pandemii budou celé generace dětí chybět, nebo celé generaci dětí chybět zážitky z pohybu a že přibude úrazu. Proč?
No, těch úrazů přibude jednoznačně. Nejenom u dětí, protože přerušily se veškeré, já začnu u dospělých, a pak jenom se dostanu, přerušily se veškeré soutěže. Já sám i pražský přebor v basketbale a jakmile se po roce vrátím, a já jsem už chtěl skončit letošní sezónu, ale ještě to nevzdám, tak je mi naprosto jasný, že i moji soupeři budou chtít dokázat, že nic nestratili a naše šikovnost už není tak velká a naše klouby a vazy už nejsou tak pružné, takže nepochybně se nás mnoho zraní. Ale u těch dětí to bude dlouhodobý jev, protože oni přece jenom, jak když ten mozek je plastický a v určitém věku, tak fixují pohybové vzorce, učí se obratnosti. A pokud vypadne celý rok, a on už vypadl rok a vypadá, že to bude pokračovat, tak skutečně pravděpodobně dojde k nenahraditelným škodám a ty děti se nenaučí padat, nenaučí se, no a že by měli radost z pohybu, který vlastně, o který přišli, tak některý se k tomu vrátí nasazením rodičů a prostě určitě jim to chybí, ale některý prostě už se to nevrátí.
No a jak jako rodiče můžeme takovému stavu předcházet? Jediná šance je jít vlastním příkladem?
Nepochybně. Není jiná možnost, když mám dítě, který je trochu tlustý a třeba si to nechci přiznat, zdá se mi, že je jenom trošičku oplácený, tak 80% dětí, který má problémy s nadváhou v dětství, se s tím bude potácet v budoucnosti. A to dítě dědí i ty návyky. To znamená, musím se chovat stejně, jak chci, aby se chovalo to dítě.
Jak důležitá bude tělesná výchova ve školách, až se jednou opět otevřou?
Bude důležitá úplně stejně, jako by měla být doteď. Nerozumím opravdu jediné věci, proč není tělesná výchova online. Fitness sektor tady nám dává moře a moře cvičení a myslím si, že ty děti by si tu tělesnou výchovu taky zasloužily.
Takže myslíte, že tělocvikáři by měli online fungovat?
Já si myslím, že jednoznačně minimálně by měli udržovat morálku. Měli by ty děti, dneska máme spoustu různých krokoměrů, hodinek, mohli by sbírat kroky a prostě sledovat ty děti.
No a není na čase přejít od slov k činům, neměli byste i vy, členové lékařské komise Českého olympijského výboru, vyvinout v tomto směru aktivitu, myslím, nevím, inspirovat příslušné úřady, jak rozhýbat Česko?
Ne, tak otázka je, jestli k tomuhle je lékařská komise olympijského výboru určená. Já si myslím, že Český olympijský výbor se snaží různými videi, různými spoty, různým zapojením sportovců, tak se snaží, ale nepochybně ta sportovní odvětví je slabé vůči těm zákazům a vůči ty vlastně i trošku tomu hrdinství, aby jsme si přiznali, že řeknu to, jedna tenis v hale jedna na jedna prostě není vůbec rizikový, pokud si ty lidi nepotkávají.
A neměli byste, promiňte, víc apelovat právě třeba na vládu, na ministerstvo školství, na ministerstvo zdravotnictví?
No, otázka je kdo, že jo. Lékaři jsou přetížený, protože skutečně teďko s tou i s distanční léčbou toho máme hodně a já si myslím, že se apeluje, ale je otázka, jak k tomu kdo slyší a jak k tomu má možnosti. Já jsem jednoznačně pro vznikají různé tiskové zprávy, ale nemůžeme zvládnout všechno.
Jak je to s doporučení hodnou tělesnou aktivitou pro lidi, kteří absolvovali onemocnění COVID-19? Tam, že je to individuální, někoho to jenom tak v vozovkách štejchlo, někdo měl vážný průběh.
No, tady bych si dovolil odkázat na stránky České společnosti tělovýchovného lékařství, kde máme i doporučení a vůbec pohled na návrat ke sportu a k pohybovým aktivitám velmi, velmi dobře zpracovaný. A těch pozůstatků po covidu je poměrně hodně. U lehkých průběhů to může být jako po běžné viroze a můžou se lidi vracet rychle a prostě velmi postupně, ale když se objeví jakékoliv problémy, tak kontaktovat lékaře a vracet se, jak to jde. Obecně to bohužel říct neumím.
On je to problematické, protože diskutovali jsme o zákazu sportování venku, jsou zavřena fitcentra, vnitřní sportoviště. Člověk teď nemá moc možností, zvlášť třeba ve městě, jak mít přiměřený pohyb.
Určitě ho nebudeme mít přiměřený. Jo, pojďme si říct, že lockdown, pokud nemám doma svoje vlastní fitko, svůj vlastní trenažér a mám-li ho, tak skutečně nezbyde, než úplně jako poslední náhradní aktivitu ten trénink si udělat, ale existují cvičení na kliky u mladých dětí, sklapovačky, všechny tyhle ty sportovní disciplíny, které jsme na tělociku tak jako nesnášeli, tak prostě je třeba já třeba se svým synem se tak to snažím. Ne, že by mě to extra bavilo, ale aspoň můžu někoho trošku šikanovat.
Co je to obezitogenní prostředí?
No, obezitogenní nebo obezigenní prostředí je prostředí, kde máte kolem sebe nadbytek energetických zdrojů. To znamená, nemusíte honit buvola po prériích a nestojí vás to žádnou energii a vy si ho ulovíte během pár minut do košíku, naložíte v různých formách. A vlastně vás to nenutí ani hýbat. To znamená, všechny informace, které potřebujete, si zjistíte z mobilního telefonu, tabletu a počítače a už ani nechodíte do obchodu a všechno si necháte dovést až domů. Tak to je extrémně obezigenní prostředí.
Hodně se mluví o tom, že děti zejména, ale pak i lidé třeba na home office sedí celé hodiny u počítače. Jak to kompenzovat?
Když sedíte u počítače a většinou to je stresové prostředí, protože mimo ten home office nebaví nikoho skoro, nebo jenom málo kdo si ho pochvaluje, tak kompenzovat ho krátkodobými přestávkami s aktivním pohybem, kdy převedete krev z mozku ke svalovým skupinám. Jo, a nekompenzovat ho pochutinou, nápojem sladkým, který taky ten mozek samozřejmě mu dodá energii a přinese mu krátkodobé uspokojení jiného charakteru, ale energie to je plus a ne minus.
Když před 13 měsíci vycházel váš manuál úspěšného hubnutí, psalo se, že v České republice trpí nadváhou zhruba 60% lidí. Dnes jsme tedy přidali 10% bodů. Existuje způsob, jak tento trend zvrátit?
No, musíme zvrátit to obezigenní prostředí. Nejenom v populaci, ale každý u sebe. To znamená zase je to udělání rozboru svého prostředí a pokud já s tím chci něco dělat, tak si musím mít to svoje mikroprostředí a ta fyzika je neúprosná. Prostě musím někde navýšit výdej, zvýšit svalovou hmotu, která mi zvýší klidový výdej a bránit se ne přísnou redukční dietu, ale právě těm situacím, kdy dostanu v krátké době velké množství energie.
Dá se to postavit tak, že vezmeme stížené podmínky jako výzvu a navzdory všem těm omezením se o to intenzivněji pustíme do zdravého sportování nebo aspoň tedy toho přiměřeného pohybování se. Můžeme to takto si nastavit?
No, asi jak kdo. Jsou lidi, kteří ve stížených podmínkách začnou podávat a začnou podávat extrémní výkony a i někteří moji pacienti se s tím srovnali a prostě bojujou. Naopak odpadli jim setkávání, společenské potkávání. Ono, teď to zní úplně až odporně, ale to, že jsme přijeli k rodičům a prarodičům, často je bylo spojeno s velkými jídly, že jo? Jenom když maminka nebo babička uvaří jídla, která nám chutnaly, tak se jim nedalo odmítnout, že jo? Takže někdy to uzavření do domácích podmínek může vést i k omezení těchto příležitostí, které vedou k zestupu mutnosti.
To byl obezitolog Martin Matoušek ze 3. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Děkuju, nashledanou.
Nashledanou, děkuju za pozvání.